Ободо Азаттык радиосу. Таңкы берүүлөрдү уга баштадыңыз. Бүгүн 12 февраль, күнгө 3-чү күн бул чыгарылышта. Борбордук шайлоо комиссиясынын турайымы Нуржан Шайылдабекова өз каалоосу менен кызматтан кетип, ордуна Тынчтык Шайназаров шайланды. Ошто жаңы мэр алып салууну буйурган тоода түйүндөрдүн жана тамактануучу жайлардын ээлери мэрияга келип арыз муңун айтышты. МСН Коинга байланыштуу мамлекеттик финанс рыногун көзөмөл кылуу жана тескөө кызматынын мурдагы жетекчиси кармалганы кабарланды. Кийинки жарым саатта Кыргызстандагы айылдар эмнеге Михайловка, Константиновка, Николаевка, Александровка, Петровка, Полтавка деп аталып калганын изилдейбиз. Ага улай тандалма аңгемелер түрмөгүндө Калчоро Көкүловтун Оомат аңгемесин талдайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Аты жөнүм Эрнист Нурматов, адегенде кесиптешим Айнура Жекше кызынан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тажикстан менен Кыргызстандын мамлекеттик чек арасы такталганы менен жол жана суу объектилеринин маселеси талкууланып жатат. Бул тууралуу шейшембиде маалымат жыйынында кошуна республиканын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухриддин билдирди. Башкы дипломаттын айтымында чек ара боюнча макулдашуудан тышкары Ворух жана Исфара ортосунда жол салуу, суу объектилерин пайдалануу боюнча эки өкмөт аралык келишимге кол коюу каралып жатат. Бирок качан кол коюуларын ал тактаган жок. Былтыр декабрь айынын башында Кыргызстандын өкмөтү Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо толугу менен аяктаганын билдирген. Кыргызстандын сүйлөшүүлөрдөгү делегациясынын башчысы Камчыбек Ташиев жогорку кеңеште юридикалык документтер даярдалып жатканын, ал парламентке жаңы жылда январь айында жөнөтүлөрүн кабарлаган. 28 январда Кыргызстан президенти Садыр Жапаров чек араны тактоо иштери дээрлик бүткөнүн, азыр кагаз иштери жүрүп жатканын, ал даяр болсо өкмөттүк комиссия кол коюп, андан соң парламенттер ратификация кылып, президенттер жактыраарын билдирген. Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгында болгон мыйзам бузуулар боюнча ички иштер министрлигинде кызматтык териштирүү жүргүзүлүп, жыйынтыгында бир катар жетекчилер кызматтан алынды, айрымдарына тартип чаралары көрүлдү. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, башкармалыктын жетекчиси Эмирлан Зарлыкбек уулу жана анын эки орун басары, бир нече жооптуу кызматкерлер иштеринен алынды. Ал эми Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысына жана орун басарларына катуу сөгүш берилди, деп билдирди министрлик. 6 февраль күнү Октябрь милициясынын кызматкери зордуктоого шектелип кармалганы кабарлаган. Февраль айынын башында аскер прокуратурасы кылмышка шектүүнү кыйноого шек санап, аталган башкармалыктын эки ыкчам кызматкерин кармаган. Январдын аягында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Октябрь райондук милициясынын эки кызматкерин пара алууга айыптап кармап камакка алган. АКШнын вице-президенти Джей Ди Венс Европадагы өнөктөштөрдү жасалма интеллект тармагын ашыкча тескебөөгө чакырды. Шейшембиде Париждеги саммитке чогулган 60 чакты мамлекет андай технологияны ачык жана этикага төп келгенде кылууга үндөгөн жыйынтыктоочу документке кол койгон, бирок АКШ жана Британия коммюникеге кошулган жок. Венс ашыкча тескөө күч алып бараткан тармакты жок кылып салышы мүмкүн деп эскертти. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди ага чейин орток баалуулуктарды колдогон жана тоокелдиктерди жойгон стандарттарды орнотуу үчүн жалпылап аракет көрүү зарылдыгын белгилеген. Моди француз президенти Эммануэль Макрон менен бирге саммиттин уюштуруучуларынын бири болду. Венстен кийин сүйлөгөн Макрон глобалдык эрежелер жасалма интеллекттин жашап кетишин камсыздаган принциптердин бири экенин белгиледи. АКШнын вице-президенти ошондой эле авторитардык режимдер жасалма интеллектти өлкө ичиндеги жана сыртындагы адамдардын үстүнөн көзөмөлдү күчөтүү үчүн колдонушат, деп билдирди. Ажанс Франс Пресс агенттиги муну Кытайдын дарегине айтылган туюк чабуул деп мүнөздөдү. Италиянын полициясы шешимбиде Сицилиядагы мафияга каршы ири операция жүргүзүп, дээрлик 150 кишини кармады. АФП агенттиги маалымдагандай, бардыгы болуп кармоо ордери 183 кишиге чыккан, алардын 36-сы жайлык жайларда отурат. Алар уюшкан кылмыштуу топко мүчө болуу, адам өлтүрүү аракети, опузалап акча өндүрүү, маңзаттарынын аткезчилиги, мыйзамсыз кумар оюн ойноо үчүн айыпталууда. Полиция таңкы рейдке 1200 тартип коргоочу тартылганын билдирди. Жергиликтүү көрсөтүү медиа аны 1984 жылдан бери Коза Нострага каршы жүргүзүлгөн эң ири операция деп сыпаттап жатат. Сицилиялык мафия мурдагыдай күчтүү болбой калган, бирок Палермонун полициясы алар дагы деле өз бийлигин сактап калганын иликтөө көргөзгөнүн билдирди. Ушул тапта Италиянын эң кубаттуу мафиясы болуп, Европадагы кокаиндин агымын көзөмөлдөгөн Ндрагета эсептелет. Италиянын өкмөт башчысы Джорджия Мелони операцияны кубаттап, мамлекет уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш жүргүзүүгө дилгир деп белгиледи. Бишкек шаарындагы жылуулук түтүктөрү эскирип мөөнөтү өткөнүнө байланыштуу сапаты начарлап тешилген учурлар көбөйдү. Андыктан шаардыктарды кышында жылуулук менен үзгүлтүксүз камсыздоо кыйын болууда. Бул тууралуу калаа башчынын орун басары Таалайбек Байгазиев кечээ Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинин жыйынында билдирди.
Азыркы учурда көпчүлүк түтүктөр нормативдик мөөнөттөн өттү, алмаштырууну талап кылат. Өтө эскирген абалда 75% ашыгы 25 жылдык эксплуатациялоо мөөнөтүн иштеп бүткөн. Өткөрүш түтүктөрүнүн тешилүүсү көбөйдү. Мындан керектөөчүлөргө сапаттуу жылуулук берүү мүмкүнчүлүгүн төмөндөп жатат.
Вице-мэр маалымдагандай, жылуулук түтүктөрү 69 жылы айрымдары андан да мурда ишке берилген. Быйыл жабдууларды оңдоо үчүн 200 миллион сом, ал эми калыбына келтирүү иштерине 700 миллион сом бөлүнгөн. Толук алмаштырууга каражат жок. Борбор калаадагы көп кабаттуу үйлөрдүн 85% борбордук жылуулук тармагынан ысыйт. Былтыр жыл аягында Бишкек мэриясы жылуулук электр борборуна республикалык бюджеттен 1 миллиард сом насыя алуу демилгесин көтөргөн. Өкмөт былтыр ЖЭПти жана Бишкек жылуулук тармагы ишканасын шаардын муниципалдык менчигине өткөрүп берген.
Рахмат, Айнура Жекше кызы тааныштырган бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Эми баяндарга келели. Борбордук шайлоо комиссиясынын турайымы Нуржан Шайылдабекова өз каалоосу менен кызматтан кетип, ордуна Тынчтык Шайназаров шайланды. 9 жылдан бери комиссияны жетектеп келген Шайылдабекова 2 жолу президенттик, 2 парламенттик жана бир нече жолу жергиликтүү шайлоолорду өткөрдү. 2020 жылдагы талаштуу парламенттик шайлоо бийлик алмашууга алып келген. Аталган институт канчалык ачык айкын иш алып барат? Шайлоого нааразылыктар эмнеден чыгат? Жаңы төрагынын алдыдагы чоң шайлоо өнөктүктөрүнө планы кандай? Темага кесиптешим Максат Кутманбеков токтолот.
Борбордук шайлоо комиссиясынын 10 февралдагы жыйынында Нуржан Шайылдабекова өз ыктыяры менен жетекчиликтен кетүү арызын бергени маалым болду. Ал 2016 жылдан бери шайлоо системасында бир топ иштер аткарылганын айтып, кесиптештерине ыраазычылык билдирди. Шайылдабекова жумуштан эмне себептен кетип жатканын айткан жок.
Шайлоо системадагы көп борчумдуу мындай бир татаал маселелерди чечип келатабыз. Албетте бул реформа жалаң эле борбор шайлоо комиссия жалгыз жасаган жок. Саясий жетекчиликтин колдоосу болду, өкмөт, парламент тийиштүү чечимдерди кабыл алып атты, тийиштүү мыйзамдарды кабыл алып атты. Биздин жарандык сектордагы уюмдардагы биз менен тыгыз байланышта көп жылдан бери иштеп.
Шайылдабекованын жумуштан кетүү арызын комиссиянын бардык мүчөсү колдоп добуш берди. Ал жыйындагы соңку сөзүн сүйлөп жатып, ПШКнын мүчөсү катары жаңы жетекчиге талапкер көрсөтүү укугу бар экенин белгилеп, Тынчтык Шайназаровду көрсөттү. Шайназаровдун талапкерлиги көпчүлүк добуш менен өттү. 2016 жылдан бери ПШКнын төрөйүмү болуп келген 56 жаштагы Нуржан Шайылдабекова 2 жолу президенттик, 2 парламенттик жана бир нече жолу жергиликтүү шайлоону өткөргөн. Комиссиянын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев Нуржан Шайылдабекованын ишине оң баа берерин айтууда.
Көрүп билип жүргөн киши катары мен жогорку бааны берем. Өтө профессионалдуу, мыйзам дегенде мындай тикесинен тик турган кесипкөй адам катары билем. Принциптерге да турат ошо өзүн. Эми эмне үчүн кетти деген да суроо болуп калышы мүмкүн. Ал эми ар бир чаран өзү кандай десем өзү чечет да.
Шайылдабекова төрайым болуп турган маалда БШКнын дарегине бир топ сындар да айтылган. Маселен 2020 жылдагы талаштуу парламенттик шайлоо бийлик алмашууга алып келсе, Жогорку Кеңештин учурдагы чакырышында эле 20 депутат ар кандай жагдайда мандатынан ажыратылган. Саясат талдоочу Эмиль Жороев борбордук шайлоо комиссиясы толук өз карансыз институт катары калыптана электигин айтууда.
Техникалык жабдуу жагында андан бетер көбүрөөк иштер болду. Менимче жалпысынан алганда албетте биз бул жакта башка кошуналарга караганда бир топ алдында экенибизди моюнга алышыбыз керек. Маселе канчалык деңгээлде чындыгында борбордук шайлоо комиссиясы жалпы эле шайлоону өткөрүү системабыз саясий таасирден же өкмөттүн таасиринен көз каранды же көз каранды эмес дегенде. Тилекке каршы менимче дагы деле көз карандылык бар түздөн түз.
Комиссиянын төрөлүгүнө жаңы шайланган Тынчтык Шайназаров алдыдагы пландары тууралуу үн кат элек. БШКнын маалымат кызматынан билдиргендей, ал жакынкы күндөрү маалымат жыйынын уюштурат. 50 жаштагы Тынчтык Шайназаров 15 жылы прокуратура тармагында эмгектенген. 2013 жылы Республика, 2015 жылы Өнүгүү Прогресс партиясы менен депутат болуп шайланган. Ал эми 2020 жылдан бери борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, 2021 жылдан бери жетекчинин орун басары болуп иштеп келген.
Мен жакшы баа коймокмун. Себеби бир топ иштер аткарылды. Шайлоо системасы электрондошту. Адамдык фактор азайды. Бирок мен жалпы эле БШКны 100% көз каранды же эмес деп айта албайм. Анткени ал жердегилер шайланбайт, дайындалат. Негизги суроо ушул жерде жатат.
Вопрос именно на назначение.
Деди Жогорку Кеңештин депутаты Гүйлай Кожокулова. 12 кишиден турган борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү 5 жылга дайындалат. Алардын жарымын президент сунуштаса, жарымын Жогорку Кеңеш бекитет. БШКнын 11 февралдагы жыйында төрагынын орун басары болуп Айдана Жупуева шайланганы маалым болду. Эми комиссиянын бул курамы алдыдагы парламенттик жана президенттик шайлоолорду өткөрүшү керек. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешабаев, Азаттык.
Эми башка баян. МСН Коинге байланыштуу мамлекеттик финансы рыногун көзөмөл кылуу жана тескөө кызматынын мурдагы жетекчиси кармалганын айрым басылмалар жазып чыкты. Мунун алдында дагы 2 адам камалган. Соңку айларда Кыргызстанда өтө жарнамаланып келген криптоактив алдамчылык экени ачыкка чыкты. Ага коомчулукта аты белгилүү адамдар да тартылганы, таанымал кишилер иш чараларына катышканы жана өкмөттүк басылмага маек кургандары талкууга түшүүдө. Коомчулук элге таанымал адамдар социалдык жоопкерчиликти сезиши керек экенин белгилешүүдө. Толугураак кабарчыбыз Санжи Туйтунова баяндайт.
Кыргызстандын ички иштер министрлиги МСН Coin криптоактивине акчасын алдаткан 898 адамга 1,700,000 доллардан ашык каражат кайтарылганын билдирди. Социалдык медиада бул криптоактивге ири суммада акча салган адамдар тууралуу видеолор байма-бай чыгууда. Анткен менен алардын бири да ири суммага күйүп алданып калганын ачык айтып чыга элек. Талас облусунун Жайна аттуу тургуну август айында бул криптоактивге 30,000 сом салган. Ал MCN Coin'дин уюштуруучусу кармаларга жакын өз акчасын чыгарып алганга үлгүргөнүн айтууда.
Ошондо январда 200 саттым да. Ой, кашель окого 2,800 анан ишил көл алымды ойлогом. Бир 500,000 кыялданганбыз. Ойлосок берилги чекти тигинтип кашайбадыбы.
Бирок ушул эле облустун атын атагысы келбеген тургуну бул криптоактивге акчасын алдаткандар көп эле болушу мүмкүн экенин айтты.
Сабатсыз, билимсиз адамдар кирип кетсе да мейли дейт элем. Эң кызыгы мугалимдер, кызматкерлер ошолор аралашып элдин көбү ошого ишенип акчаларын төгүп койду деп ойлойм да.
Ал тапта Жогорку Кеңеште MCN Coin криптоактивин жарнама кылган аттуу баштуу адамдарды да жоопкерчиликке тартуу демилгеси көтөрүлдү. Депутат Эмиль Токтошов бул тууралуу сунушту 10 февралдагы жыйында айтты.
Криптовалютаны реклама кылган биздин аттуу баштуу кишилерибизге ишенип, алар дагы көмөк көрсөтүп атат. Ушунун баарын жоопкерчиликтигин карап, биз анын негизин баары жооп бериш керек. Бул өтө чоң сумма, жакынкы аралыктары мына көрүп атабыз видеолорун. Адамдарды жөн алды алганда гипнозду алдап элдер ишенип ашкан берип койгон.
Ар бир MCN Coin буюрса $1,000 ашык болсун дегендерге кол чаап коюңуздарчы.
Медиахаб иликтөө тобунун журналисттери жарыялаган иликтөөдө өткөн жылдын 13 декабрында MCN Coin Бишкектеги ресторандардын биринде лотерея ойнотконун көрүүгө болот. Ал кечени тележылдыз блогер Айзада Жамгырчиева алып барган. Иликтөө чыккандайын алып баруучу Айзада Жамгырчиева Instagram баракчасына бул криптоактивти жарнама кылбаганын, айрым журналисттер сүрөттөрүн чыгарып, жалган маалымат таратып жатканын жазды. Бирок Медиахаб иликтөө тобунун редактору Эльвира Акимова журналисттер, блогерлер социалдык жоопкерчиликти сезиши керек экенин белгиледи.
Видеосун ким пайдаланып атат? Журналисттерби же ошол эле МСНКОЙду уюштургандарбы? Мындайча айтканда, МСНКОЙду уюштургандар анын жүзүн пайдаланышты, анткени ал Кыргызстанда абдан белгилүү да. Бир катар мамлекеттик расмий иш-чараларда алып барат, маданияттын мыкты кызматкери болуп жатат, ошондуктан ал ошол элдин ага болгон ишенимин кошо сезип жүрүш керек да. Ал кайсы гана ошол компанияны барып алып барбасын, иш-чарасына катышпасын, ал жерде Айзада Жамгырчиева болду деген сөз сөзсүз болот. Мисалы, биз журналисттер деле өзүбүз деле жоопкерчиликти сезебиз. Ошондуктан мисалы жүрүм турумубуз, эмнени бөлүшүп атабыз, кайсы иш-чарада жүрөбүз, бардыгын мындай жок эле дегенде мындай тактап алып баягы катышканга аракет кылабыз да, анткени бул деген жоопкерчилик.
Бирок белгилүү адамдардын жоопкерчилигине байланыштуу маселеде журналисттердин иликтөөсүн сындагандар да жок эмес. Медиа серепчи Илим Карыпбеков соңку кезде күнөөсүздүк презумпциясы бузулуп жатат деген пикирде.
Күнөөсүздүктүн презумпциясы деп коет да, ушундай мыйзамда бар. Вот презумпция невиновности деп коет. Анын баарын биз баарыбыз биригип, коом дагы биригип, бийлик дагы биригип өлтүрдүк да, жокко чыгардык. Эртең мен мисалы бир май коюучу компанияны жарнамалап атам. Бир аз убакыт өткөндөн кийин ошол компания салык төлөбөй, шылуундук иш менен кылып, көп ишти алдап аткан болсо, мен аны каяктан билдим азыр? Кеп ошондо да. Биз база калып эле, сен ошончусун керек болчу, сен тигинчисин керек болчу деп. Албетте, ар бир адам жооптолуш керек. Бирок мисалы сот органынын өкүмү чыкканда, анда биз баарыбыз андай айтышыбыз керек да, бул акмак киши турбайбы депчи, а биз андай кылбай калдык да.
МСН Coin криптоактивин жарнама кылды деп сынга кабылгандар арасында өкмөткө караштуу Эркин Тоо гезити да бар. Аталган басылмага өткөн жылы октябрь айында МСН Coin криптоактивин уюштурган делгендердин биринин эки маеги жарыяланган. Эркин Тоонун башкы редактору Наралы Асанбаев гезит МСН Coin'ди алууга үгүт кылбаганын билдирди.
Ал жерде МСН Coin'дин түзүүчүсү деп да чыккан эмес. Бир алам компаниясынын түзүүчүсү деп чыккан ал. Мени болгон компания, кийимдер бар, силер кайсыл мыйзамдын чегинде иштейсиңер, кайсыл жерде катталгансыңар, лицензияңар барбы деген суроолор бар. Кысасын төгүшкөн как положено, Bitpars квитанциясы бар. Бир да жеринде МСН'ди сатып алгыла, мынчадан мындай болосуңар, миллионер болуп кетесиңер деген сөз жок ал жерде.
Кыргызстанда буга чейин каржы пирамидасын жарнама кылган белгилүү адамдарды жазага тартуу демилгелери болгон. Парламент буга байланыштуу кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда колдогон. Учурда МСН Coin'ге байланыштуу эки адам кармалган. Бүгүн мамлекеттик финансы рыногун көзөмөл кылуу жана тескөө кызматынын мурдагы жетекчиси кармалганын айрым басылмалар жазып чыкты. Ички иштер министрлиги учурда криптоактивдин чет жакта эсеби бар же жок экени текшерилип жатканын билдирди. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Ошто Масалиев жана Бабараимов көчөлөрүндө жайгашкан соода түйүндөрдүн, тамактануучу жайлардын ээлери жеке менчик курулуштарынын бузулуп жатканын айтып медиага келишти. Шаар жетекчиси Жеңишбек Токторбаев жолдорду кеңейтүү үчүн кызыл сызыкка чыккан курулуштар алына турганын айтып, айрым бузулуп жаткан курулуштарды убактылуу токтотуп турууну убада кылды. Жеке ишкерлердин нааразылыгын Оштон кабарчыбыз Датқабек Шабданбек уулу угуп кайтты.
Биздикин алгыла ошого ылайыктуулугу ошондой тең болгону
акчасын берсекчи.
Ош шаарынын Бабараимов көчөсүндөгү соода түйүндөрүнүн ээлери бүгүн мэриянын алдына келишти. Алар шаар бийлигинин бул көчөнү кеңейтүү аракетинен улам курулуштары бузулуп жатканын айтып, шаар бийлигинен башка жер бөлүп берүүнү же кенемте төлөп берүүнү талап кылып жатышат.
Бизди мыйзамдуу алган объектилерибизди кечээден баштап буза баштады. Биз кечээ бузбагыла деп айтайлы деп атайын эскертип койлу деп келдик эле, кечээ кабыл албай койгон. Ошондо бүгүн кайра келгенге мажбур болдук. Азыр ошол маселе менен келдик. Аны мамлекеттен сатып алганбыз учурунда, баягы өзүңүз билесиз да. 90 жылдан баштап 2000 жылга чейин баягы менчиктештирүү процесси болот, эле ошондо биз сатып алганбыз. Бардыгыбызда колубузда документтер бар. Бирок ошого карабай буза башташты да.
Мен Бабарайым көчөсүндө өзүмдү атамдан калган эки үй бар.
Бабараимов көчөсүндө атамдан калган үй бар. Ал жердин бир четин бузуп, магазин салып койгон элем. Жол түшөт, бузабыз деп жатышат. Мен айттым, ордуна жер бергиле, же кенемте төлөп бергиле дедим. Жеңил типтеги курулуш эмес, капиталдык курулуш.
Капиталист строительство болгон. Канализация, желези бетон, экинчи этажга мөжөлөп кылынган жой эле.
Деди Бабараимов көчөсүндө жеке менчик курулуштар бар. Жер ээлери шаардагы Масалиев көчөсүндө соода түйүндөрүнүн ээлери дагы ушундай эле себеп менен нааразычылыгын билдирүүдө. Алар жеке менчикке болгон укуктары бузулуп жатканына кабатыр.
Илгери союз убактында курулганбыз да, да. Ошону алганбыз. Эми азыр перепрофилирование кылдык, ремонт кылдык, бетини баягы общипаларын жаңыладык, бардыгын кылдык. Эми келип туруп ушуну бузасың дейт. Союз убактында красный линия болгон эмес. Азыр сразу красный линия болуп калыптыр. Так как это так? Мен азыр жок дегенде 50 адам иштейт. 50 адам 2-дан 3-дан баласы болгон деп 200 адам жерден тиричилик кылып атат. Аларды мен көчөгө кантип айдап чыгам?
Деп нааразычылыгын айтып чогулушту Масалиев көчөсүндө соода кылган ишкерлер. Ош шаарынын башкы архитектору Азамат Каныбек уулу шаардагы бул жолдор кеңейтилгени жатканын айтып, жеке ишкерлердин талабына мындай деп жооп берди.
Бул мындай да, кызыл китеп деген баягы укугун аттаткан 92 жылы земельный кодекске изменение киргенде турганын состояниеси менен аттатканда кызыл сызык, жашыл сызык, линия застройки деген ал чоңоюп кетип, кызыл сызык жердин гана укугун жерге гана берет.
Көчөсүндө дагы мэр менен барып жолугушту, сиз болбой калдыңыз. Ал жердеги мэр айтты, эгерде кызыл китептер болсо компенсация төлөп беребиз биз жана көпүрө салганга деди да. Ал жерге эмне түшүп атат, анан кандай болуп атат ал жер?
Ал жерде жолдун долбоору жаңы жол каралып атат. Ошол ак буранын үстү менен көпүрө салынып, андан ары өтө турган компенсация боюнча мен технический вопросторго гана жооп бере алам. Компенсация экономический жагы менен биле албайм.
Ош шаарынын мэри бүгүн Бабараимов жана Масалиев көчөлөрүндөгү соода түйүндөрүнүн ээлери менен жолугуп, маселе караларын билдирди.
Башка жерден берсекчи, башка жерден кандай деп?
Равноценный болсун, башарда центрден бергиле ошо
равноценный кылып беребиз.
Пожалуйста, аракеттерин карап көрүп беле.
Биз варианттарын карап көрөлү.
Ошон үчүн бул жерге мен айтпайбы?
Менде бар, бар.
Барбы?
Токтотуп турбасын өстүдө, токтотуп чечели
багыт. Пока буларга тийбей турбула.
Хорошо.
Биз мына маселени чечели ойлонуп карап. Все болчу.
Алдар расгарбы?
Ооба.
Деди Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токтурбаев. Ош шаарына жакында эле дайындалган мэр Жеңишбек Токтурбаев күн сайын калааны кыдырып, бир топ курулуштарды алып салуу тапшырмасын берип келет. Буга чейин ал азаттыкка берген маегинде жеке ишкерлердин укугу корголо тургандыгын айткан. Оштогу курулуштардын маселеси бүгүн 11 февралда Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында да көтөрүлүп, буга чейинки мыйзамсыз курулуштарга уруксат бергендердин жоопкерчилигин кароо зарылдыгы дагы айтылды. Таткабек Шабданбек уулу, Жуман Асыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Эми башка баян. Нарындын Жумгал райондук билим берүү бөлүмү Чайек айылындагы мугалимдердин нааразылыгы боюнча түшүндүрмө берди. Өткөн апта соңунда Жумгалда акимчиликтин 10 ашык мугалими чогулуп, бийликке кайрылуу жасаган. Алар Чайек айылдык кеңешинин депутатынын мугалимдердин мал мүлкүн текшерүү керек деген сөзүнө нааразы болуп, кыскартуулар боюнча камтамачылыгын билдиришкен эле. Райондук билим берүү бөлүмү кыскартуу тууралуу токтом жокко чыгарылганын, нааразылык депутат менен мугалимдердин ортосундагы келишпестиктен улам чыкканын айтууда. Толугураак Мирлан Кадыровдон угалы.
Жумгалдын бештерек жана Арал айылынын мугалимдери 8-чи февралда нааразычылык билдирип район борборуна чогулган. Алардын бири бештерек айылынын Кекилик уулу Жолдошбек атындагы орто мектебинин мугалими Акылай Жумалиева буларды айтты.
Көтөрүлүшкө келген жокпуз. Биз өзүбүздүн укугубузду коргогону эле жеке укугубузду мугалимдин басмырлап жаткандыктан ошо укугубузду коргогону келип атабыз да кайрылуу жасайлы депчи. Бул эч кандай көтөрүлүш эмес, забастовка эмес. Анан ошо биз дагы өзүбүздүн укугубузду коргогонго ар бир жарандын мыйзам чегинде укугу бар. Бул жерде мындай болуп атат да, мына эки мектеп оптимизация деп туруп анан кайра буйрук жокко чыгарылып эки мектеп иштеп калгандыктан өткөндө сессияда деген депутаттардын арасында сөз болуптур. Кайрылууна жазып атат, кээде ватсап группаларда жүрүп атат да, Орозобеков Барчын кайрылыптыр. Протоколдук тапшырма айыл өкмөт. Эки мектептин Кожоналиева мектеби менен Кекилик уулу Жолдошбек атындагы орто мектебинин мугалимдеринин малын, жерин, персоналдардындагы малын, жерин текшергиле дептир. Эгерде кыймыл сыныптарын, эгерде малы жери бар болсо, анда эмнеге биз өкмөттөн деген ал эки мектепти каржылап, толуптура акчаны коротуп отурабыз. Алар деген өздөрүнүн үйүндө отуруп алып, оокатын кысынып атат да, бул деген мыйзамда жок да.
Ушундай эле нааразы пикирин чогулгандардын дээрлик бардыгы билдирген. Мугалимдердин айтымында нааразычылыктар былтыр райондук билим берүү мекемесинин Арал менен Бештерек айылындагы мектептерде иш орундар кыскарат деген кептен кийин күчөгөн.
Кыргызга кошобуз деген болчу да, анан ал буйругун жокко чыгарбады го, кайра кошуп салган болчу. Ноябрда кошуп салган, филиал кылып салган. Жерден кошуп салганда деген окуучулар ордунда эле окуп аткан, бирок директорду кыскартылган да. Директордон анан китепканачыны кыскартылган.
Мугалимдер кеп кылып жаткан Чайек айылдык кеңешинин депутаты Барчынбек Орозобеков жыйында айтылган сөзү тууралуу мындайча түшүндүрмө берди.
Мен өзүм барып көрдүгөм, былтыр дагы ушул маселе көтөрүлгөн. Ал жерде 4-төн бала отурат. Ошо 4-төн баланы 27 мугалим эгерде мамлекетте миллиондогон айлык алса, эмнеге аны кийинки кылып чыгарбайсыңар? Макул 27-30 бала окуткан балдар тиги мугалим 4 мен баарын 45 мүнөттө сурап жетишпейм дейт. Аны деген 45 мүнөттө 4 баланы 4 жолудан сурабайсыңар. Эмне үчүн? Анан мен райондон сурадым. Ошол мектептердин билим деңгээли кандай десем, ортодон төмөн деди өкөнүкү тең. Анан ошол боюнча дагы биз мындай деп айттык. Андай болсо, мына мен өмүр бою 10 жолу депутат болдум. Мен өмүрүмдө бир жолу иштеп бир сом айлык албаган адаммын. Менден эле татнакай эле окуп кылып, балдарымды чоңойтуп, эл катары жашап келатпайбызбы? Эмне үчүн алар аны кылбайт?
Жумгал райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Рита Баялиева маселени депутат менен мугалимдердин ортосундагы келишпестик деп эсептейт.
Нааразылыктар мурунтадан бериле ошол депутатка, ошол айылдын тургундары катары нааразылыктары болгон. Ошол эле мыйзамдуу эмеспи деп эле мугалимдер ойлорун айтышкан.
Чогулгандарга райондук милиция кызматкерлери келип жолуккан. Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы нааразы мугалимдер жергиликтүү кеңештин депутатынын үстүнөн милицияга арыз жазганын билдирди. Арыз электрондук китепчеге катталып, маалыматтар топтолгондон кийин чечим чыгаруу үчүн райондук прокуратурага жиберилерин кошумчалады. Прокуратура эч кандай маалымат бере элек. Чайек айыл аймагында 7 айыл 9 мектеп бар. Быйыл сентябрда Билим берүү министрлигинин окуучулардын саны аз жалпы билим берүү уюмдарын оптимизациялоо жөнүндө буйругу чыккан. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Баткендин Өзбекстан менен чек арага жакын айылдарында азык түлүк жарманкеси өтүп, ага өзбекстандык фермерлер да катышты. Жергиликтүү тургундар соода алакалары баанын арзандашына жана айрым айыл чарба азыктарынын жеткиликтүү болушуна шарт түзөөрүн айтууда. Кыргызстан коңшуларынан эмне сатып алат? Өзбекстанга кандай айыл чарба азыктары сатылат? Азык түлүк коопсуздугу жана соода алакалары тууралуу жарманкеге барып келген кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Канча алды эзапа? 4 сомдон толук эмеди.
Баткендин төрткүл айыл аймагында уюштурулган азык-түлүк жарманкесинде коон, дарбыз, шалгам, түрп сыяктуу жашылча жемиштерди соодалап жаткан өзбек фермери Икболжон Хайдаров Өзбекстандын Фергана облусунан келген. Соодасы кызып, биз менен маек курууга чамасы да келбей жатты. Анын айтымында соңку мезгилде азык-түлүккө баалардын өскөнү бүтүндөй Фергана өрөнүндө бирдей эле сезилүүдө. Бирок кайсыл аймакта эмне өндүрүлгөнүнө карап бааларда айырма бар, деди ал.
Шалгамды килосу 50 сом. Түрпөм 50 сом килосу.
Гөштө.
Гөштөрүбүз бизде пулга 100 000 сом. Багдан көрө саркам.
Бизде эт Кыргызстанга салыштырмалуу бир аз кымбатыраак. Биздин акчага 100 000 сом килограммы. Силердин сомго алганда 700 сомго жакын. Силерде мал чарбасы көп болгонуна эт арзан экен. Картошка азыр 40 сомдон сатылып жатат бизде. Эми чек арадагы кошуна эки эл илгертеден бири-бири менен соода алака кылып келгенбиз да. Ар тараптуу мамилени бекемдеп, азык-түлүктү арзан кармаш үчүн бизде кымбат нерсени силерден алып, силерде кымбат болсо бизден алып келип сатыш керек. Ал үчүн чек арадан өтөө зарыл азыктар үчүн жеңилдиктерди киргизиш керек. Ары бери каттаганды оңой кылып, чек арадан жүк алып өтүү шарттарын жеңилдетсе, баарына эки элге да жакшы болот.
Багда бу арзан болсо ак алып барып арзан сатылар. Кымбат нерселер алып барып бир таманга ташып өткөзүлөр азыр да.
Кыргызстандын Баткен районунун аймагында февралдын башынан бери азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо жана ортомчуларсыз элге арзан азыктарды сатуу максатында жер-жерлерде жарманкелер уюштурулууда. Бул жолу жарманкеге Өзбекстандан да дыйкан фермерлер чакырылган. Пенсионер Жумабай Дарбешев базарда баа арзан болуш үчүн чек аралаш аймактарда экономикалык байланыш бекемделиши керек, дейт.
Булардын келип турганы бизге жакшы, биздики дагы. Алыш бериш, сатуу, эл аралык байланыш жакшы болсо, бардыгы жакшы болот. Тынчтык, аманчылык болот. Бирибиз менен бирибиз катташабыз. Илгертен бери ата бабалар катташып жүргөн ушундуп. Булардын канчалык биз менен Өзбек менен кыргызын аралашып турганы ошончолук жакшы. Ушулар келсе, соодабыз кызып, тез басатылып, элдин экономикасы жакшы болот да. Булардын келип кеткен байланышы өтө жакшы. Ушундай ярмаркалар көбүрөөк ачыла берсе, элдин байлыгы бул дагы туруу. Эл байысын, эл бай болуп жакшы жашса, биздин жашообуз ошончолук жакшы болот. Туурабы?
Деген менен ичке рыноктагы баалар өсүп, таңкыстык болбошу керектигин эске салгандар да болууда. Өлкөдө ушул тапта картошканын баасы кымбаттаганы кызуу талкууга түшүп, өкмөт экспорттоого чектөө ниетин билдирген. Кыргызстандан мал, эт, тоолуу аймактардан картошка, сабиз, күрүч менен өрүк Өзбекстанга кирип турат. Ал жактан майда өндүрүш товарлары, жашылча жемиштер, текстиль товарлары чыгат. Соода алакаларында айрым учурда ички рынокту коргоо чараларынан улам айрым азыктарды сыртка чектөөлөр кирген учурлары бар. Анын ичинде мал жандыктарды тирүүлөй сатууга, азык-түлүктүн айрым түрлөрүнө, курулуш материалдарына убактылуу чектөө кирген учурлары болгон. Чек аралаш аймактардагы мындай иш-чаралар соода алаканы андан ары бекемдейт, дейт Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Аларга биздин алма, ушуга окшогон мына балыбыз жакшы өтөт, картошкабыз дагы жакшы өтчү эле, азыр мораториум болуп калды. Күрүчүбүз эң эле негизгиси, мына биздин Баткен районунда Баткен күрүчү деген бренд менен таанымал болгон күрүчүбүздүн көпчүлүк бөлүгү ушул Өзбекстанга экспортолот. Кымбат дагы экспортолот. Ушундай шартта биз кызматташууну жүргүздүбүз. Бүгүнкүгө иш чарабызга мына Өзбекстан району, Өзбекстан Республикасынын Өзбекстан району дагы келип катышып отурат. Булар дагы азыр өтө кызыкчылыктарын билдирди. Өздөрүнө дагы ушундай иш чараларына чакыруу ниеттери бар экенин билдирди. Биз Кудай буйруса булар менен дагы карым катнашты жогорку деңгээлге чыгарабыз.
Жыл башында чек аралаш аймактан үч өлкөнүн өкмөт башчыларынын жолугушуп, ар тараптуу кызматташтыкты бекемдөө ниеттери Фергана өрөөнүндөгү үч өлкөнүн чек арадагы экономикалык жана маданий алакасын жаңы тепкичке чыгаруу кадамы, дейт Фергана облусунун Өзбекстан району акиминин кеңешчиси Элмурод Игиталиев.
Азыр мына биз биринчи мартта иштирок этипбиз, келгүсүдөгү резаларды түзүп алдык.
Биз Өзбекстан районунан Баткен районундагы иш чараларга биринчи жолу катышып жатабыз. Бүгүн биз Баткен район жетекчилиги менен алдыда дагы да соода экономикалык байланышты чыңдоо жолдорун талкууладык. Келечекте мындай иш чаралар менен калктын жакшы, жеңил жашоосуна кам көрүү үчүн биргелешкен аракеттерди жасай бермекчибиз. Мына аймагыбызда январь айында үч өлкөнүн өкмөт башчыларынын жолугушуусу өттү. бул аймактагы үч өлкөнүн чек араларда мамилесин бекемдөө, мамилени чыңдоо үчүн чоң түрткү болот. Чек аралардагы карым катнашты, соода экономикалык мамилени жөнгө салуу менен элдин турмушун жакшыртуу шарттарды жарата алабыз.
Хамкорлугун амалга ашырыш, мунун аркасында халкка кулайлыктар жаратыш.
Дүйнөдөгү калктын жыштыгы боюнча алдыңкы орундарда турган Фергана өрөөнү Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстанды бөлөп жайгашкан. Тактала элек чек аралардан улам ар кандай жаңжалдар катталып, соодага карым катнашка да кедергиси тийип келген. Ушул тапта Тажикстан менен чек ара жабык турат. Кыргыз бийлиги өткөн жыл соңунда Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо иштери аягына чыкканын жарыялаган эле. Ал эми Өзбекстан менен чек ара такталгандан кийин узак жылдары жабык турган чек ара бекеттери ачылып, карым катнаш жанданган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми узунураак баяндарга кезек берели. Кыргызстандагы айылдар эмнеге Михайловка, Константиновка, Николаевка, Александровка, Петровка, Полтавка деп аталып калган? Анын тарыхый маани маңызы барбы? Арадан 100 жылдан ашык уакыт өтсө да Орусиянын оторчулук саясатынын шары менен аталып калган кыргыз айылдарынын аты эмнеге өзгөрбөйт? Бул айылдардын тарыхый аталыштары кандай? Бул соңку учурда байма-бай көтөрүлгөн саясий маселеге айланды. Алдыда ушул темага кеңири кайрылабыз. Сөз кайрадан кесиптешим Мирлан Кадыровдо.
Кыргыз айылдарынын аталышы көбүнесе 19-чу кылымдын аягында Орусиянын оторчулук саясатынын тушунда өзгөргөнү маалым. Ошол кезде келген орустар Кыргызстандын Чүй, Ысык Көл облусундагы бир топ айылдарды түптөп, ошол кездеги орусиялык императорлордун, алардын жакындарынын, православ ыйыктарынын, айрым оторчу кол башчылардын ысымдарын беришкен. Кыргызстанда алгачкы орус айылдары 19-чу кылымдын ортосунда пайда боло баштаган. Буга бир мисал келтирсек, 1913 жылы Романовдордун династиясынын 300 жылдыгы Орусияда чоң салтанат менен белгиленип, аны шаары менен Кыргызстандагы бир катар айылдар Романовка деп аталып калган. Ал эми Ысык Көлдүн тескейиндеги 2000ге жакын калкы бар Липенко айылы Липак аттуу кыздын атынан коюлган. Липенко айылынын тургуну Эрлан Кадыров буларды айтты.
Липак деген орус кыз жашачу экен, аны ошо элдин баары Липен, Липен деп эркелетип коюшкан, ошо кыздын атынан коюлуп калыптыр. Ал эмне себептен, ал эмне кыз болгон, ал көп маалыматтар толук жок. Ошол кыздын атынан коюлуп калган деле маалыматтар бар. Өзүнүн тарыхый аталышы, мурунку аталышы Акчи деп жүрөт, анан эл оозунда ар кайсы аттар айтылып жүрөт. Акчи болсо ал деген жердин аталышы экен, бир ылдый жакта жер бар, ошону Акчи деп атап коюшкан. Биякта деген эл ооздорунан 2-3 атты айтып жүрүшөт да. Кой сары, Акчи, андай бир кайсы аты эле унутуп калдым. Липенко боюнча жыйналыш болгон 2022 жылы, 2023 жылы айылдын атын өзгөртөлүп, анан ар кандай себептер менен ошо элдердин өздөрүнүн пикир келишпестиги менен ал ушул бойдон токтоп калган. Жети Өз району боюнча башка улут айылдардын аташы, башка улуттардын аташы, мисалы үчүн Ырдык дугандарын аталышы мурун Сайз ууганда дышында койчу, азыр Ырдык айылы. Мындан ары өткөндө Оргочор айыл аймагында Оргочор айылы, бул деген Оор анан Чор деген эки калмак бир туугандардын атынан аталып калган.
Липенко айылынын жанында эле Богатыровка кыштагында 19-чу кылымда Ысык Көлгө жер сууну иликтеп келген окумуштуунун ысымы берилген экен. Мындай мисалдар Ысык Көл менен Чүйдө ондоп саналат. Кызыл Суу айылынын тургуну Туртубек Ишимбаев буларга токтолду.
Ошол жерге негизинен Украинадан келген туугандар, украиндар жана башкалар, ушулар отурукташып ошол жерде жашап, Михайловка бүт ошол кыргызы баары тең эле орусча, хохолча, украинча сүйлөп калышкан да. Мектеби да орусча, Шевченко деген атындагы мектеп коюлган да. Ал кыргыз бөлүмдөрү болгон эмес. Жалам Михайловкалыктардын баары тең кыргызы бүт баарын орусчалар, бүт башта орусча тарбияланып ушундай ушундай болгон. Мунун Михайлов деген ошо жакта айын көпөсү, ушул айылды башкарган да. Михайлов деген ошонун атынан коюлуп калып атпайбы? Кишилердин аттары бүт баары тең эле. Семеновтор, Григоровтор ошонун укум тукумдары. Анан эми ошол Михайловканы ары кетип бери кетип, мунун өзүнүн тарыхый аты илгертен ата бабадан келе аткандан Сары Көл деп коет. Sarıgöl деген өзүн тарыхы ат. Азыр эми бул боюнча да маселе бар, бул маселе бар. Азыр элдин баары кайда баратасың? Сарыгөлгө баратам деп ушундай азыр акырындык менен келет атта. Бунун баарын тең эл араганда, журт аралаганда, улуу муундун өкүлдөрү менен жолугуп калганда, кээде бир массалык маалымат каражаттарын ушулөңдү бир материалдар чыгып калганда, топтолгон материалдарда.
Темировка кыргыз элеби?
Темировка деген бул темировка деген негизи өзү бул кыргызча ат эмес, темировка бул өзүнүн мунун тарыхый бөлөк аты бар. Муну темировка, григоровка дегендер ошол катар катар турат да. Ортосунда кашат деген кичинекей айыл бар.
Кыргызстанда бир гана орус эмес, моңгол, фарс, немис, дунган тилинде коюлган аталыштар да кездешет. Муну тарыхчылар Ала Тоодо кайсы бир империя же хандыктын таасири күчтүү болсо, жер суу аталыштары ошол тилде болуп келген деп чечмелешет. Танисте бул сапарында Чүй жана Ысык көлдөгү ондогон айылды кыдырып, башка улуттагы жергиликтүү тургундардын дагы пикирин билүү үчүн айрылдык. Бирок алар бизге белгилүү жана белгисиз себептерден улам микрофонго сүйлөп берүүдөн баш тартты. Пелоцк айылынын тургуну Юсуф Китаев буларга токтолду.
Негизи билебиз, кеме тарых боюнча түзүлгөн 9-10 кылымдарда түндүк кербен жолу, жибек жолу сыяктан өтүшүп кеткен. Ошол жерде эми турчу кербен сарай, кош төбө деген кербен сарай ордо азыр деле бар. Жибек жолу тияктан бияктан токтолуп калгандан кийин Кокон хандыгы басып алгандан кийин Кокон хандыгына өткөндө бирде ошо турган жерле ошо кербен сарай чеп болуп калат, крепость болуп ошо эмелерге Кокондун сарбарлары туруп ошол жерден Нускет деп шаардын атын коюп алышкан. Кийин ал көбүлө турганда алар кеткенден кийин уже орус патша ак патшага өткөндөн кийин биз баягы карамдуулук ошондо бирге биринчи көчмөндөр переселенцтер Россиядан келе баштайт. Беловодск аталып калышканы ошо Луганскийден ошол жакта областтан келген Беловодск деген шаар бар, шаарча бар экен, анда село ошо ошол жерден келгендер биринчи келип ошонун өздөрүнүн айылынын атын коюшуп ошо Беловодский болуп калганда бир уже совет өкмөтү тургандан кийин Беловодский болуп калгандан кийин эми Сталинский болгон айыл. Баягы жаңы конституция 60 жыл чыкпады беле, ошондо Сталинский село деп Сталинский район, село Сталинский болгон. Анан баягы 60-жы жылдар Хрущев Сталинди жок кылгандан кийин репрессиядан кийин кайра Беловодский келип район Московский болуп калганда.
Кыргызстандагы айылдардын көбү совет мезгилинин тушунда пропагандадан, идеологиядан улам коюлгандыгын тарыхчылар белгилешет. Маселен, ошол кезде Ленин, Калинин, коммунизм айылдары өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында кездешчү. Эгемендикке ээ болгону албетте, алардан көп өзгөрдү. Картография жана геодезия мамлекеттик мекеменин маалымат базасында Кыргызстанда 2000 чукул калктуу конуш катталган. Алардын ичинен 235 айылдын аты өзгөргөнүн көрүүгө болот. 21 январда президент Садыр Жапаров 9 айылдын аталышын өзгөрткөн мыйзамга кол койду. Эми Аксыдагы Таштак мал калды, Нокендеги Бараканда Баракелди, Кошкордогу Большевик айылы Баял Исакеев, Бакаятадагы Ынтымак Шадыкан, Манастагы Новодонецк Айтматов, Таластагы Козчак Жаңгороз Улуя, Балбал Жанбек Баатыр, Москва районундагы Чоңарык Сыйдалы, Аксудагы Теплоключенко Аксу айылы болуп өзгөрдү. Бирок баяныбыздын башында сөз болгон Михайловка, Константиновка, Николаевка, Александровка, Петровка, Полтавка айылдары азырынча ошол эле бойдон турат. Бул айылдардын атын өзгөртүү боюнча жергиликтүү эл демилге көтөргөн эмес. Айылдардын атын өзгөртүү тартиби да оңой эмес. Демилге алгач ошол айылдын тургундарынан чыгыш керек. Анан жергиликтүү кеңештин депутаттарынын токтому облустук бийликке жөнөтүлөт. Алар мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттиктин административдик аймактык түзүлүш маселелери боюнча комиссиясына жолдойт. Комиссия карап чыгып, министрлер кабинетинин макулдугун алгандан кийин мыйзам долбоорун даярдап, жогорку кеңешке киргизет. Расмий аталыштар жергиликтүү тургундардан келген сунушка ылайыктанылат. акыркы чечимди президент кабылдады. Тарыхчы Кыяз Молдокасымов токсак.
А бирок Кыргызстанда биз аны өзгөртө албай келебиз негедир. А өзгөртүп мындай батыл киришсек эле Россиядан кайсы бир депутат же болбосо кайсы бир саясатчы кадимкидей ошондой ызылдап чыгат. Бизге ушундай бир аталыштарыбызды өзгөртүп атат деп ызылдап коңгуроо кагып киришет. Алардын коңгуроосунан дароо чоочулаган биздин жетекчилерибиз аны токтотуп коюшат. Керек болсо ошондой бир жер суу аталыштарын өзгөртүшүбүз керек деген айрым биздин адамдарды кызматта болсо кызматтан алып койгон учурлар да бар да. Назимжан Ибраимов деген биздин журналист бир мезгилде тил комиссиясынын башына келип калды. Анан ошол ушул идеяны көтөрүп чыккан. Ушуну көтөрүп чыккандан кийин эле бир жумага жетпей аны ошол мезгилдеги мына Отунбаева президент болчу, мына ошол бийлик аны дароо кызматтан алып койгон.
Ошол эле маалда жер суу аталыштарын өзгөрткөндө тарыхый түп нускасы эмес, кайра эле киши ысымдары берилип жатканын сындагандар да бар. Жер суу аталыштарын Борбор каладагы райондордон баштуу чакырыктарда айтылып келет. Былтыр айылдардын аталышын өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору парламентте каралып жатканда 17 айылдын 12-сине адам аттары берилип жатканы жогорку кеңеште көтөрүлгөн. Маселе Нарындагы Жирикитал айыл аймагы Эсеналы Дайраккунов болуп өзгөргөн. Тарыхчылар жер суу аталышын өзгөртүү маселесинде топоним таануучулар, географтар, тилчилер менен кеңешүүнү сунушташат. Анткени жер суу аталыштары ата бабанын бизге калтырган табириги, тарыхый мурасы экени талашсыз. Мындан 34 жыл мурун баш калабыздын Бишкек деп кайра аталганы Кыргызстандын эгемендиги үчүн зор кадам болгонун эстен чыгарбайлы. Мирлан Кадыров, Бектурстан Кулов, Азаттык.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Сөздү тандалма аңгемелер түрмөгү менен улантабыз. Базар экономикасынын эң оору илимпоздорго түштү окшойт. Илимде көнгөн ишин таштагысы келбеген, жашы өтүшүп калгандар арбын. Бул куракта адамдын көнүмүш ыңгайдан чыгышы да кыйын экен. Калчоро Көкүловтун Оомат аңгемесинде мына ушул жагдай, илимди жамынган шылуундуктун чоо жайы сүрөттөлгөн. Калган кепти Бекташ Шамшиевден угалы.
Искендин айыл чарба илимине кызыгып калышына бир чет апасы экөөнүн күрөң үйү себепкер болду окшойт. Байкуш үй апа менен баланы ачка калтырбай, кыйын кезде экөөнү азык, эр жеткенде окуусуна барышка акча болуп берди. Айылда тиричилик эрте башталат. Апасы уулу уйкудан ойгон электе туруп күрөң үйдү саап бадага кошуп келчү. Искен ойгонгондо апасы чайын кайнатып уулунун курсагын тойгузуп ишине кетет. Баласы мектептен келгенден кийин үйдөгү майда чүйдө иштерди жасап кээде балдар менен ойноп кечке маал бададан кайткан күрөң үйдү айдап келчү. Эне баланын бир кыл турмуш ушинтип билими өтүп шаарга окууга барчу кез да келди. Искен мектепти аяктап шаарга окууга бармай болгондо да күрөң үй ишке жарады. Апасы уйдун пулун баласын окууга өткөзгөндөргө берип, уулун шаардагы бир тууган инисине табыштап кетти. Апа баланы баккан күрөң үй ошентип жакшы ишке жарады. Искендин студенттик күндөрү китепкана окуу менен өттү. Институтта жакшы окуду. Аны окуткандар ишкоз уланды, илимге ушунчалык кызыктырып коюшкан экен, кыйла убакыт саатын китепкана менен институттун лабораторияларында өткөрдү. Жаштардын баары көчө таптабай илим билим алуу аракетинде жүрөт деп ойлочу. Билген сайын дагы билгиси келип, жаңылыкка жакын жаш адамдын илимге кызыгуусу студенттик кезден башталды. Шүгүрчүлүк билим алуу аракетинин акыбети кайтып, институтту артыкчылык диплому менен аяктады. Аны шаар сыртындагы мал чарба илим изилдөө институтуна кенже илимий кызматкер кылып калтырышты. Бул жердеги түйшүгү мурдагысынан дарытты. Алдына чоң максат коюп, ага умтулган жашты максат мүдөөсүнө жетиши Кызылдай мээнет менен талыкпаган эмгекчилдикке байланган болчу.
Бир жагынан аспирантура, экинчи жагынан иш. Кеч кандай кирип, таң кандай атканы билинбейт. Жашы болсо 27-ден өтүп баратат. Жолдош жоролору качан үйлөнөсүң дешип, кулак мээни жей башташты. Искенден башкасынын баары үй бүлө күтүп, бирден экиден балалуу. Айылдагы апасы менен телефондон сүйлөшкөн сайын чайналып турат. Мен кардым, балам, дейт апасы кыйта сүйлөп. Бул качан эми келинчек аласың дегендегиси. Үйлөнүп алса эле көңүлү самаган ишинин баары калып калчудай болуп жүрөксүйт. Бале болду. Анан калса ушул кезге чейин чындап бирөөгө көңүлү деле түшүп көрбөптүр. Шаар толо жүргөн кыздардын баарын эле өзүндөй ойлоп, илим билим кууп жүргөн жаштарда деп ойлочу. Көрсө турмуш дегениң дагы өз мыйзамына эсеп сурап турган улуу жоотура. Апасы чын эле карып калыптыр. Автобекеттен тосуп алганы барган. Эки каруусунан жөлөп таяп атып, автобустан араң түшүрдү. Жүрөгү бир булкуу алып, өксүй түштү. Жападан жалгыз каралдысы болгон апасынын минтип турушу сээнин кейити бийди.
Айылда калган балалыгын бир үйдөгү экөөнүн жашоо тирдиги көз алдынан чубап өттү. Байкуш күрөң үйү эртең менен бадага кетип кечинде жайыттан кайткан сүттүү жаныбарды искеним окусун деп апасы сатып ийбедиби. Эне балага жоош жаныбар кыйла жакын болуп калган экен. Ошондогу тарсылдап тың жүргөн апасы карылыкка алдырып туруп, балам деп, ушуну үйлөнсө небиремди эркелетсем деп жүрүп, карылыкка моюнсунуп калган апасын кубандырып сөзсүз үйлөнүүнү чечти. Жашы да 28-ге жакындап, убакыт болсо билинбей өтүп баратыптыр. Үй бүлө курушту ойлоно баштаган кезде аны институттун директору чакырып, сүйлөшүп алгансы ал киши да үйлөнүштүн убакыт сааты келгенин айтып отурбайбы. Институтка келгенден бери кеп кеңешин жетекчилик колдоосун көрүп жаткан директорду искен жакшы көрчү. Буга чейин башкалардын кабинети барга албаса да пайгамбардай санаган жакын адамынын тамашага шооткотуп айтканы катуу ойлонтту. Директор илим өз жолу менен кете берерин, ар бир адам жекече жашоо турмушу тууралуу ойлонушу керек деген дагы бир топ акыл насаатын айтты. Искенде ачылып кетип директорду өкүл ата болуп бериңиз десе тиги киши менин планым толуп калган деп макул болбоду. Мустарап болуп калган шакиртинин көңүлүн улаш үчүнбү экөөбүздүн ортобузда дагы дала иштер бар. Ошого тоскоол болот деди. Ансы кандай иш экенин айтпады. Искен деле сурабады. Искендин үйлөнүү тою өткөн соң апасы айылдагы там ташты сатып, баласы иштеген жерге жакын айылдан үй сатып алып, уул келини менен чогуу жашады. Келинчеги жакын досунун бир тууган балдызы. Мединститутту бүтүрүп ооруканада иштечү. Искен менен кайнэсин бөпүлөп жакшы караган үй турмушуна тың, жайыл көрпө аял болуп чыкты. Искен да өзгөрдү. Мурдагыдай күн түн дебей институтта отурмайлары азайды. Жумушу бүтөрү менен үйүнө шаша турган болду. Биринчи уулу төрөлгөндөгү кубанычы, апасынан далдаланып, наристесин көтөргөн келинчегин улам-улам өпкүлөгөнү кыйла жыл бойдок жашоону өткөргөн жигиттин көңүлүн көтөрүп, эчен жыл мынчалык ысык экенин байкабай өткөрүп ийген бактысын кайтарып алгандай көңүлү куунак жүрдү. Анан кандидаттык диссертациясын жактады. Эчен жылдык мээнетинин жыйынтыгы, жооптуу жыйындагы өрөпкөгөнү, илимий иши бекитилип, эңсеген окумуштуулук даражасын алгандагы кубанычы эсинде калды. Анын илимге кызыгуусу дагы күчөп, ой өрүшү кеңейип, жашоо тирдиги өз нугунда өтүп жатты. Бир күнү институттун директору кабинетине чакырып, карып калганын, өзүнүн ордуна искенди калтырып кетүүнү чечкенин айтса, шакирти аны жуутпады. Эчен жылдан бери көнүп калган адамынын жакшы жолго коюп койгон ишин таштап кетишин элестетчү эмес. Директор карылыкка алдырып, баскан турганы оорлошуп калганын көрүп эле жүрчү. Бирок анын ордуна институттун директору болуп калам деп ойлогон эмес эле. Директор жетекчилик орунга кызыккандар көптүгүн, айрымдары ортого киши салып, түнү кусунан безип жүрүшкөнүн жашырган жок. Искен институттун директору болом деп ойлобой, илимий ишинин кызыгынан чыга албай жүрчү. Анын ишке берилгени убакыт саатын аябай институтта жүргөнү директорго жаккан экен. Мекеменин келечегин ойлоп, мен ордума таланттуу окумуштууну коюп кетип атам дегенге караганда, бул маселени кыйладан бери көңүлүндө багып келген болуу керек. Экөөнүн ошондо узактан узак сүйлөшүүсү искендин макулдугу директордун ыраазычылыгы менен аяктады. Илими чоң мекени жетектей баштагандан кийин искенге убакыт жетишпей күндөр эмес жылдар учуп бараткандай сезилчү. Ал ортодо жанында көргөн жакын адамы апасына кыргыз сапар узатты. Директору бул жалганды таштап кетти. Экөөндө тең искен өпкөп көзүнө батпай шолоктоп ыйлады. Жакын адамдарынан ажырап ич өрттөндү. Кантсе да колунда бийлиги бар институту, тааныштары, жөө жолдоштору жанында туруп күйүттүүшүгүн кыйла жеңилдетти. Баарынан да чогуу иштегендеринин жардамы, кыйын учурда бел болуп кайрат айтып турушканы жалгыз өсүп калган жашык адамды ыраазы кылды. Мындай учурда жалгыз калса кантпек?
Тургун Калмурзаев деген жаш окумуштуу Кудай өмүрүн бергир тим эле адамдан башка жароо керек экен. Айланып күнү түнү жанынан чыкпайт. Эл топурап келип атканда боз үйдүн кырчоосун кармап, өксүп атканда ошо болду. Кичине тыным боло калса, эки чаканы колдуна алып сууга жүгүргөндө ошо болду. Балтаны алып апырата отун жарып аткандагы ошол Тургун болду. Самоор коюп, чай кайнатып дагы ошол Тургун Калмурзаев жүрдү. Искендин көзүнө кайра-кайра Тургун урунуп атты. Ошо менен экөөнүн умаласы келишип, ортодо ынактык пайда болду. Искен өзү жетише албай калган иштерин бүт Тургунга айтат. Айтканын айткандай, дегенин дегендей аткарат Тургун. Өзүнүн эки уулу Али жаш, ошондуктан Тургун бир тууган инисиндей болуп, колун узартып турат. Үйгө конок келгенде базарга барып, союштун мыктысын таап келип, аны союп, жириктеп, этти бышырып аткан Тургун. Келген конокторго ийиле табак тартып жүргөн Тургун. Меймандар эшиге элике чыкканда улам бир жарыкты күйгүзүп, короодо коштоп жүргөндө Тургун, коштошуп бараткандардын чапанын ала чуркап, ар кимисин кийиндирип жүргөн Тургун. Кыскасы жана айткандай, Кудай өмүрүн узун кылсын, бир алтын жигит. Ошого жараша өстү Тургун. Мезгил өтүп мекеменин ортон колдой бөлүм башчысы болуп турду. Институттагылардын баары менен тил табышып, деги эле бирине да үн көтөрүп сүйлөгөн жок. Кичүүсүнө ага, улуусуна ини. Майрам салтанат менен той тамашаларда дайым тамада. Кишинин оюндагысын айттырбай табат. Элдин баарын ыраазы кылып көңүлүн алат. Ошентип жүрүп жогору жактагылардын көзүнө түшүп калды окшойт. Кызматтан дагы көтөрүлүп кетти.
Башка кызматка кеткенде Тургун Искенди аялы көн үйүнө чакырды. Үстөлү мыкты жасап, кадырлуу коноктор ыраазы болуп кетсин деп аябай катуу күтүнгөн экен. Искен аялы көн отургандан кийин ректор бир аз кечигип келди. Аны үй ээси дүйүм тамак коюлган үстөл башына отургузгусу келди эле Искендин жашын сыйлап төргө өтпөдү. Искенге жаш жетекчинин жөнөкөйлүгү жакты. Айтса ошол отуруштан кийин Искен менен Тургундун ортосунда ортолук сый мамиле үзүлдү. Убакыт дегениңиз билинбей өтөр эткен заман өзгөрбөсө экөө катышпай деле калмак беле ким билет. Эч ким күтпөгөн социализмдин айына көнүп калгандардын баарынын эсин эки кылган рынок заманы да кирип келбедиби? Искен менен Тургун жаңы шартта дагы табышты. Искендин институтунда иштегендер эки айдан бери айлык албай отурушканын эске салып, жорото тургандар Тургунду директордун орун басарлык кызматына дайындашыптыр. Искен эмне демек? Кызматкерлеринин күбү кетип, азы калып, амалын таппай турушканда жалмаңдап Тургун келип атпайбы? Кыязы Искендин илимий кадыры бар экенин эске алып, ордунан козгошподу окшойт. Тургун келгенге чейин ал жөнүндө илимге саламчы шылуун деген сөз ээрчип калганын уккан. Тургун Калмурзаев жаңы ишкерлери менен институттун эски имаратынын бир бурчун бошоттуруп, жасалгалуу кабинет жасатып ошого кирди. Бош турган кабинеттерди ижарага бертирип, андан түшкөн акчаны кызматкерлерге маяна катары төлөттү. Искендин кызматкерлеринин бир тобу арыз жазып иштен бошойбуз деп калышкан. Тургун институттун тажрыйба жүргүзүү жерлерин, малын, колуна тийген мүлкүн каалагандай тескеп баарын өзү башкарып калды. Ал кагаздарын көтөрүп келип, могул жерге кол коюп бериңиз, Искен Саматович дейт. Искен колун коет. Билинбегени менен институтта деле бир топ мал мүлк бар тура. Тургун ижарага берүү жөнүндө буйругун көтөрүп келет. Директор колун коет. Момунча акча болот. Мынча доллар дегенин гана угуп калат. Директор кол койбосо деле бүт чүйүш экенин экөө тең билет. Бирок Искен унчукпайт. Ал түнү ойлонуп жатып Искен кеч уктаган. Түшүнө айылдагы апасы экөө жашаган үйү кириптир. Жыгылайын деп кейпи кеткен эски үйдүн алдында Тургундун жаңалган жапжаңы мерседеси турат. Аны көрүп жүрөгөп колжуп акырын басып келсе баягы күрөң үйдү союп салышыптыр. Канды булоондо жеңил түрүп алган Тургун күпүлдөп жанындагыларды башкарып, баарына булоолонгон үйдүн этин таратып жатыптыр. Тыңдармандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнүн жазуучу Калчыры Көкүловтун Оомат аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тарабынан саламаттанасыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 12-февраль күнкү таңкы уктуруулары жыйынтыкталды. Эфирди мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.